Už je to vidět. Krásné dopoledne. Ano, dneska budeme dokončovat velké biblické příběhy, nebo velké příběhy Bible. A já jsem někdy před pár týdny slíbil, že určitě nevynecháme Daniela. Ale Daniel sám o sobě má tak bohatý příběh, že se nám nevejde do toho jednoho, tak možná ještě příště dokončíme, uvidíme. A tady vidíme obrázek, jaké říše přibližně, kde to Daniel byl? Babylon. A je to všechno jako ilustrace, ale vykopávky archeologické potvrzují, že to opravdu byla velice mocná velká říše. A její architektura byla zajímavá. Víme, že jedním z divů světa byly ty vysuté zahrady. A málo z nás si uvědomuje, že oni vlastně byli nejenom v těch palácích, ale oni byli vlastně zřejmě kolem těch svatyň, kde se uctívali jejich bohové. A celá ta kultura byla asi velice zajímavá. Jedná se přibližně o období, teď budeme mluvit o letech kolem 600 let před naším letopočtem. A je to vzestup vlastně babylonské říše. A když mluvíme o Danielovi a jeho přátelích, tak je to vlastně příběh o tom, kdy nějaká říše dobude vaší zemi, přemůže vás a úplně vaší zemi vyplení. Vytrhne vás z vaší kultury a převeze vás 1000 kilometrů někam jinam, do úplně jiné země, do úplně jiné kultury a snaží se z vás udělat jiný lid. My jsme tady minulý, myslím, že předminule, teď nevím, slyšeli o Josefovi a předtím jsem mluvil o Davidovi, mluvili jsme o Ester. Všimněte si, že ty příběhy, těch velkých biblických příběhů, většinou se týkají mladých lidí, kterým bylo do 20 let. V tom období jsme slyšeli, že i v Josefovi se vlastně jakoby potvrdil ten charakter, kdy on obstál v určité zkoušce, když byl prodán do toho otroctví. A slyšeli jsme tady, že vlastně to období kolem 15. roku je právě to období, kdy se z toho dítěte stává dospělý člověk a on hledá svoji identitu, potvrzuje si svoji identitu a klíčovou vlastností, která se v tom období z toho duchovního hlediska vlastně má rozvinout v člověku, je věrnost. Rozhoduje se o tom, jestli to dítě, ten člověk, vlastně přijme tu identitu a věrně bude následovat třeba hodnoty svých rodičů nebo hodnoty kultury, z které pochází, a nebo se podřídí a nechá se svést na nějakou cestu ničím jiným. A vlastně příběh Daniela a jeho přátel je přesně o tom. Jsou to židovští mládenci, kteří pocházejí ze šlechtické nebo královské rodiny. Jsou to lidé nebo mladí kluci kolem 15 let, kterým vlastně byla dána jako úžasná zřejmě jako výchova, asi prožili úžasné dětství. Byli to Židé, vlastně z toho kmene Juda, to znamená, oni žili v Jeruzalémě nebo v jeho okolí, ale byla to velice turbulentní doba. Je to přibližně 400 let poté, co to království v Izraeli bylo na vzestupu, kdy král David se ujmul vlády, on vlastně porazil všechny ty nepřátele a předal království Šalamounovi a ten vybudoval jedno z největších království tehdejší doby. Oplýval nejenom moudrostí, ale i bohatstvím. Do Jeruzaléma se sjížděli králové a obdivovali ty památky. Ale neuchovali si věrnost. Už král Šalamoun na konci svého života sešel z cesty a proroci už mu začali říkat, pozor, království bude rozděleno. To se také stalo za jeho syna, kdy severní Izrael se skutečně oddělil a 200 let poté přibližně byl vlastně úplně napaden Babyloniany a úplně vylidněn, nebo prostě přestal existovat. Jako severní království Izraele vlastně přestalo existovat a v době Ježíše potom to bylo to Samaří, o kterém se mluví. Jo, takže vlastně Izrael o velkou část své území přišel díky nevěrnosti a zbyl Juda a Jeruzalém A těm bylo řečeno, jako choďte, a to vidíme zejména v proroku Jeremiášovi, který jim říká, buďte věrni, navraťte se ke mně. Ozeáš říká, vyměstíte svý mír ty, ale vaše srdce je daleko ode mě. Hospodin říká skrze proroky, já nechci oběti, ale milosrdenství. Ta společnost se pokazila. A několik proroků velice rychle za sebou přináší Jeruzalému informaci, že Jeruzalém nebo Izrael bude dobyt. Jeremiáš říká královi Jojakýmovi, přichází král severu, nebo přichází království Nebukadnesar, jo, a jediná šance, jak uniknete smrti, je, když se mu podvolíte. Ale oni neposlouchali Jeremiáše, neposlouchali Boží hlas a spojili se s Egyptem a spoléhali na Egypt, že je zachrání. Začali bojovat s Nebukadnesarem, ale protože Nebukadnesar porazil egyptského krále, tak v té době vlastně se otevřela cesta k tomu, aby vlastně dobil i Jeruzalém. A bylo to absolutní. V několika vlnách vlastně přišli nejenom o svoji zemi, o své bohatství, ale i o chrám. Ten byl zbořen, první Šalomounův chrám, byl úplně vlastně vyplněn. Jeho bohatství, jeho nádoby, jeho zlato, všechno bylo odvezeno do Babylonu. A v několika vlnách vlastně byli ten lid, buď to byl tam vlastně někteří zabiti, někteří ponecháni, že uprchli do Egypta potom v té poslední vlně a většina toho národa byla zajata a přenesena nebo převedena jako služebný lid do Babylonu. A tam strávili 70 let, to znamená, ta první generace tam zemřela a až teprve jejich děti nebo vnukové měli možnost se po 70 letech vrátit zpátky do Jeruzaléma postupně v několika vlnách a znovu obnovit chrám a znovu obnovit zemi Izrael. A to je ten další příběh. Dneska se zaměříme na příběh Daniela. A co nám vlastně on může říct v tom, co prožil. A pojďme si začíst do jeho proroctví, ale ještě než vlastně to otevřeme, já jsem hledal na internetu nějaké ilustrace Babylonu. Možná ještě zajímavé, Daniel strávil vlastně v Babylonu celý svůj život. Tam také zemřel. On zažil 4 krále a 2 velké říše. Jo, Nebukadnesar II. Byl jenom první z těch králů, který ho vlastně tam přivedl, ale on, tady mám někde napsáno, v průběhu svého života a v tom proroctví je to zaznamenáno v té knize Daniel, nejenom Nebukadnesar II., ale potom jeho syn Balšazar, to je ta píšící ruka. Potom vlastně ten zahynul podle proroctví a ujal se vlády vlastně mécký král Darius. A po něm vlastně přišel perský král Kýros, o kterém se zmiňuje už Izajáš o svém proroctví, že on bude tím, kdo vlastně dovolí tomu lidu, aby se navrátil. Takže Daniel vlastně zažil 4 krále a s každým z těch králů prožil svůj příběh a byl zkoušen, jestli jeho věrnost obstojí. Byl v úplně cizí kultuře a měnila se kultura kolem něj. A tyhle obrázky ukazují, jsou to jakoby různé ilustrace toho samého. Jsou to ty zahrady vysuté vlastně na těch domech. Jo, ty archeologické vykopávky vlastně potvrzují, že to byla prostě monstrozní říše. Tady jedna ilustrace, nevím, jestli je faktická, ale nějak takhle to mohlo vypadat za doby krále Kýra. Prostě obrovské paláce a obrovská moc. Je to vlastně říše, která porazila Egypt. Si představíte egyptské krále s těmi všemi pyramidami, s tou slávou egyptskou, tak vlastně oni za života Daniela vlastně porazili egyptskou říši. Na několikrát. Jo. Jsou to zajímavé jako informace i z toho hlediska, že se vlastně měnila úplně celosvětová vlastně politická situace. Něco podobného zažíváme dnes. Změnu v průběhu našich životů se prochází změnou. jo, že třeba americký kontinent, který byl nějakou garancí něčeho, tak jakoby se z našeho pohledu vytrácí, protože se mění ta mocenská struktura. V té době Daniela se to změnilo úplně vlastně. Jedna říše pohltila druhou a nahradila ji. A Daniel v 15 letech byl vlastně zajat a čteme, že král Nebukadnezar rozkázal Ašpenázovi, což byl vrchní nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva ze šlechty jinochy bez jakékoliv vady pěkného vzhledu. Zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojí poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil on sám při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Oni pak dostali nová jména. Ale všímáme toho, jakou vlastně dostali poctu, nebo jaké místo měli mít. Vlastně král, který vládnul nad celým tehdejším světem, aspoň z našeho pohledu tím známým světem, si vybral jinochy z různých národů, které dobil, a to nejlepší z těch národů, ty mladé kluky, krásného vzhledu, moudré, vychované, tak chtěl, aby stáli před ním před trůnem, aby mu sloužili, aby měl kolem sebe krásné lidi, moudré, vzdělané. A dal jim svoje vlastní víno, svoje vlastní pochoutky, které sám jedl. Co to znamená, když kluk, který mu je 15 let, má vlastně tuhle tu vizi. 3 roky tě tady převychováme, vidíme, že má všechny předpoklady pro to, aby si stával před králem. Mluvil s králem, jo, v prezidentském apartma. Předstupoval s ním, dolíval mu číši, jedl s ním, promlouval s ním, byl jeho rádcem. Pro toho kluka to znamená, wow, obrovskou výzvu. Ale tady šlo o to, že oni by museli nějakým způsobem zapomenout na svou původní identitu. Odkud vyšli a na to, čemu oni věří, protože by museli přijmout identitu toho království. A tam bylo to riziko. A proto tou první zkouškou, kterou Daniel vlastně, která je zaznamenána, je právě to, že mu byly nabídnutky požitky světa. V tom smyslu těch tělesných dobrot. My teď vstupujeme do adventu a myslím, že každý z nás už má každoroční zkušenost s tím, jo, advent, kdo ví, kolik budu vážit v lednu. Aspoň z mého hlediska to tak je. Prostě toho cukroví, dobrot a toho všeho, ono to láká, ale v jejich době to ještě znamenalo, že oni přijmou vlastně ty hodnoty a že oni jako Židé taky měli zakázáno z Mojžíšova zákona jíst některé pokrmy. A samozřejmě na tom stole byly všechny možné pokrmy, takže Daniel se tohle obával, ale jako mladý kluk s tou moudrostí, všimněte si, říká, že on si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. On a ti 3 kluci, 4 přátelé se rozhodli zkusit tu věc, že vlastně se zřeknou části těch pokrmů, aby vlastně zůstali věrní svým hodnotám uprostřed té kultury. A ono se jim to podařilo. Prostě dodnes se říká Danielův půst, protože požádali jenom o zeleninu. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Je vidět, že Bůh se přiznal k tomu, ono to nebylo vůbec jednoduché, oni tam měli takovou zkoušku, že nejdříve 10 dnů vlastně neměli jíst to maso a pak měli předstoupit před toho vrchního dvořana a ukázat. A ono se ukázalo, že měli jasnější tvář než ti ostatní kluci z těch ostatních národů a že jim vlastně ten půst nevadí. Už to bylo vlastně zajímavé. Pro některé je to důkaz toho, že vegetariánství je v pořádku, ale to tady ten text neříká. Pro ně to byl půst, oni se zřekli těch pochoutek, aby vlastně mohli sloužit svému Bohu s čistým svědomím. Ale nedlouho na to přichází mnohem hlubší zkouška. Neuběhl ani rok a král Nebukadnesar měl sen. O tom jsme se tady vlastně mluvili už nedávno a myslím si, že to je jeden z těch velkých příběhů, který dneska nebudeme moc rozvádět, ale pojďme si ukázat vlastně, co to znamenalo pro Daniela, když ten sen králův měl vyložit. A představme si, že král přijde jednoho rána takhle na té hodovní místnosti, svolá si všechny dvořany a řekne, měl jsem sen a mám podezření, že vy všichni, co mě tady radíte, tak mě taháte za nos. A já mám teď pro vás takový úkol. Jestliže říkáte, že jste věštci a moudro, prostě, že rozumíte svým bohům, tak mě řekněte, co jsem měl za sen, a pak mě řekněte, co ten sen znamenal. A všichni ti lidé tam samozřejmě říkali, králi, to není možné. Není takový Bůh, který by zjevil člověku, co se ti zdálo. Král to jednou vydržel, po druhý se pozval znovu a říkal, a ne, vy mě taháte za nos. Buď to mi řeknete, co se mi ten den nebo tu noc zdálo, nebo budete rozčtvrceni. Všichni do jednoho. Všichni, včetně Daniela. Takže si to dobře rozmyslete. A protože nikdo neměl odpověď, tak začala čistka. Od těch, co stáli před králem, ty byli zajati, rozčtvrceni. A šlo se dál. Kteří jsou další, kteří jsou tady ty moudro, jo, takový ti rádcové, co se doptávají svých bohů. Jo, tady ještě, tady ten. A někdo řekl, no ještě Daniel a jeho přátelé. A šli si pro ně. Bez toho, aniž by se mohli vyjádřit, měli být popraveni, protože někdo nevěděl, co se královi zdálo. Asi v takovéhle situaci byli. Bylo jim přibližně 17 let. To není žádný věk. A přesto, té druhé zkoušce, vlastně vidět ta Danielova rozvaha a určitý jakoby pokoj. Jo? Tady je v druhé kapitole řečeno vlastně z toho příběhu jako vytrženo. Věc, kterou král žádá, říká Daniel, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky. Daniel věděl, že všichni ti věštci a kouzelníci, vlastně, kteří tam Nebukadnezarovi sloužili, takže prostě oni se nedoptávají toho pravého Boha. On věděl tu realitu, prostě spolehal se na ní, měl víru ve svém srdci, víru v proroctví, které Izrael slyšel, víru v Mojžíše, víru v to, že Bůh je s Izraelem, a tak vlastně pokojně, ale s moudrostí určitou říká, král se proto... Já jsem to teď poplet, teď se omlouvám. Tohle to ještě neříkal Daniel, ale vlastně ti právě služebníci toho krále. A tady je ten verš, kdy vlastně ten 13. verš říká, když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. Pardon, teď jsem si spletl já. Takže to je ten, co jsem říkal předtím, a když půjdeme dál, tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na toho Arioka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylonské mudrce. Tady vidíme, že ten Ariok vlastně nechtěl rovnou někoho připravit o hlavu, ale zřejmě mu to taky bylo proti srsti, a tak Daniel vlastně mu začal klidně vysvětlovat, ještě než nás popravíš, já bych to zkusil. Jo, on se musel v tom okamžiku rozhodnout, vlastně postavit se za všechny ty své přátelé a tenhle ten druh těch služebníků toho královského dvora a vyžádal si, Daniel vešel ke králi, vyžádal si tu audienci, ona mu byla nakonec umožněna, ačkoliv už padlo rozhodnutí, tak přesto ho tam vzali, na dobré slovo, na doporučení ho tam vzali a on poprosil krále, aby mu dal určitou dobu, že králi tento výklad sdělí. A král mu vyhověl a my tady pak víme, nechám tady jenom tu ilustraci, to je vlastně obraz toho snu. Nebudem se o něm nějak dál rozšiřovat, ale řeknu jenom toto. Daniel dostal výklad a tam bylo vlastně s těmi kluky se společně modlili a on skutečně přijal výklad, jednak to, co ten král viděl a jednak i jeho výklad toho snu a chválili tam vlastně Boha, protože pochopili, že Bůh je s nimi a opravdu to hodně povzbudilo jejich srdce. Takže když potom stanul před králem, tak si byl jistý tím výkladem a ta socha vlastně znamenala, že Bůh dal králi Nebukadnesarovi určitou vizi toho, co bude s jeho královstvím v budoucnosti. A jsou to vlastně na té soše ukázány dějiny světa. My dneska víme, že se to stalo a že to jsou ty čtyři druhy vlastně toho materiálu, z kterého je ta socha stvořena, tak to jsou čtyři ty dějinné epochy. Zlatá hlava, to byl ten Nebukadnesar a jeho království babylonské, potom přišly vlastně Médská říše, to je to stříbro, potom přišly Peršané, to je to ten bronz, a potom Římané, to je ta ocel vlastně na nohách, a potom obnovená Římská říše, která vlastně jsou ty nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Ale klíčové je to, že na konci lidských dějin najednou se uvolnil kámen a on vlastně přiletěl a vrazil do těch nohou z toho železa a hlíny, rozdrtil je a díky tomu celá ta socha vlastně spadla a byla úplně zničena a zbyl z ní jenom prach. A to království z toho kamene, které přilétlo, se vlastně naplnilo celou zemi. A to Nabukadnesar viděl a tomu stačilo, protože je tam zajímavé vlastně, co říká Nebukadnesar jako reakci na ten výklad toho snu. Tady někde mám. Nebo co říká, co dělá. Na to král Nebukadnesar padl na tvář. Danielovi se klaněl a rozkázal jej obdarovat i oblažovat vůní. Já jsem říkal, skoro jsem se tomu směju. Pro toho krále prostě bylo, on si užíval ty věci, vůně, harfy, zvuky. Byl takový jako strašně jemný. Jo? A klíčem tady je ale to, že ačkoliv mu byla dána taková autorita, tak on si před Danielem kleknul a vyznal vlastně, že jeho Bůh je ten, kterého nezná. Takže to byl první setkání, půjdeme dál. A Daniel se tím pádem i jeho přátelé stali velice významnými a byla jim potom svěřena jako další. Oni se stali vlastně takovými ministerskými předsedy v té vládě Nebukadnesara. Měli opravdu velice vysoké funkce. Ale na to přišla zanedlouho další zkouška. Když někomu svěříte absolutní vládu nad světem, tak co se stane s jeho srdcem? Začne přemýšlet o hloupostech. A král Nebukadnesar dostal takový nápad. Já jsem tak významný a tak mocný, že mě všichni mají jako přece uctívat a všichni se ke mně nějak mají vzhlížet a mají se mě klanět, takže on nechal postavit zlatou sochu. Král Nebukadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavili na pláni Dura v babylonské krajině. A řekl, kdo nepadne a nepokloní se, když začnou hrát ty harfy a různé nástroje hudební, takže to bylo vlastně doprovázeno takovou jako jak bych to říct, vždycky to byla taková slavnost, když začali prostě, on si král řekl, teď mi zahrajte. A rozezněli se po celé říši, po celém Babylonu vlastně ty hudební nástroje a všichni lidé se měli zastavit a o králi, klanět se směrem k té soše. To bylo úplně jako iracionální, ale pro krále to bylo důležité. Co se dělo? To sem nepatří. Já jsem jenom chtěl ilustrovat, že ten duch je tady i dnes. Překvapilo, několik zlatých soch bylo v posledních staletí různě instalováno a pak okamžitě se zničeno. I v naší době. Jo? A tady je nějaká ilustrace, jak to mohlo vypadat. Co udělal Daniel se svými přáteli? Daniel v tom příběhu v tuhle chvíli není, je mimo ten příběh, ale jeho přátelé tam zůstávají a o nich je tato část. Ačkoliv myslím, že Daniel jednal úplně stejně jako ti přátelé. Oni zůstali stát, oni se nepoklonili. Vidíme, že tady prostě to je ten okamžik, kdy hraje ta hudba. A co si myslíte, že se stalo potom? Přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Král to neviděl, ale někdo to králi donesl. Ti tři se neklaní. Ti tři prostě vzdorují. Proč? Lidská zášť, závist. Oni vlastně totiž nebyli vybráni na ty místa a přednost dostali ti kluci židovští. Jo? Takže tam byla určitá závist. Takže samozřejmě udání. Celá ta kniha Daniela Ester je o tom, o té závisti těch lidí v tom království. O tom, jak prostě oni závidí to, co dosáhli lidé, kterým Bůh požehnal. Takže tady oni to vlastně nabonzovali, tak řečeno. A teď už jsme v té třetí zkoušce, kterou dneska jako poslední budeme nějak probírat a připomínat si. Nebukadnesar se jich otázal, když je k němu přivedli. Je to tak, Šádraku, Méšaku, Abednego, že mé bohy neuctíváte? Před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, a tak jim dává poslední výzvu. Jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem já udělal? Jestli se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Ten král měl krátkou paměť, že jo? On se klanil tomu Danielovi, když mu vyložil ten sen a teď se znovu ptá. Tak kdo je tady na světě ten Bůh teda? Kdo je ten Bůh, který vás zachrání z té rozpálené pece? On se neptal na to, kdo je ten Bůh, on prostě jim dal jasně, buď to se pokloníte, nebo ne. Vůbec netušil, co se stane, protože předpokládal, že když je tam jednou hodí, tak o ně přijde, o kluky, jedny, chytrý. Jo, a je zajímavá jejich reakce. A myslím si, že bychom si to z jejich reakce měli i my vlastně vzít určitý příklad, protože on je klíčový pro to, abychom obstáli v některých životních zkouškách. Šádrak, Méšak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. My máme vždycky tendenci začít se hájit, začít odkazovat, náš Bůh je větší, já jsem tady četl, tohle jsem slyšel, já se budu modlit a já to... Oni prostě pokojně věděli, člověk, který ví, kým je, ví, že není potřeba králi dávat nějakou odpověď a obhajovat svoji víru před ním, protože stejně už je v králově rozhodnutí jasno. Ale to, co říkali dál, je krásné. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Neměli pochybnost o tom, že Bůh a Boží vůle se uděje. Ale 18. verš je vlastně takový až nadčasový, symbolický, protože oni říkají, ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. tady vlastně ten příběh jakoby přesahuje nějakou duchovní rovinu a vlastně přelévá se jakoby do obecného takového, do těch cností, které by člověk měl mít v životě. Jestliže věřím, že nějaká věc je prostě hodnotná pro mě a dobrá, já ji prostě v životě mám jako důležitou, potom bych neměl udělat v životě ten krok, že v době nějaké zkoušky řeknu a popřu své hodnoty. A oni říkají, oni si nebyli jistí, jestli Bůh je zachrání. Možná měli být tou obětí, tím, kdo má položit svůj život za to, že prostě jednou bude vlastně o něm řečeno, jo, byl věrný až do smrti. Oni to nevěděli a proto říkají tato slova. Ale i kdyby ne, já se před tebou neskloním. Protože Bůh, kterého uctívám, je neviditelný a jeho vůle je prostě pro mě vždy dobrá. Takže ty kluci jsou pro nás vlastně takovým obrazem toho neustoupit před nepřítelem a nepoklonit se, abych nepřišel o něco důležitějšího než mám, a to je věčnost s mým Bohem. Ten příběh známe. Nakonec oni byli hozeni do té pece, ale místo tří tam najednou byly čtyři postavy a ten král na to hleděl velice překvapeně. Ty stráže, které je tam hodili, tak ty zemřeli ještě u vchodu do té pece, protože byla vytopena 7x víc než běžně. A přesto ti tři kluci vyšli ven a nakonec neměli ani opálené vlasy a nebyli ani cítit kouřem. Prostě stal se skutečně zázrak a král Nebukadnesar tam podruhé před nimi klečí a vyznává. A on v té době, to pro ně bylo tak důležité, že dal rozeslat dopisy do všech provincií a v celé říši mělo být známo, že jest Bůh na nebesích a to je Bůh Danielův, Bůh Izraele, který je mocen dělat tyhle ty zázračné věci. A vlastně Nebukadnezarovo srdce se alespoň na čas obrátilo k Bohu a pokořilo se před ním. On měl ještě svůj další příběh, ještě tam bylo tak několik mých věcí, ale důležité je, že ti kluci tím svědectvím vlastně obstáli. A celou tu říši nějakým způsobem přivedli jako blíž k Bohu. Jo? Že se o Bohu Izraele znovu mluvilo, a dokonce lidé měli přípis od krále, že ho mají ctít. Komu se potom máme klanět my v dnešní době? A dovolím si tady vytáhnout jedno. My známe našeho spasitele a pan Ježíš je pro nás tou normou, a vlastně ke které, tím mistrem, normou, ke kterému vlastně vzhlížíme a kterého bychom měli vlastně následovat v každé situaci. A on se také dostal do jedné situace, ale v dnešní době, v době nové smlouvy, už ty věci většinou, alespoň v našem svobodném světě, a my žijeme ve svobodném světě demokracie a toho bychom si měli opravdu vážit, my se nemusíme tady klanět žádným modlám, ani žádným králům. Demokracie sama o sobě je touha a jakoby společenské zřízení, které je svobodné, dává vlastně svobodu jednotlivým občanům a my máme možnost svobodně se rozhodovat. Není to tak všude na světě. Ale co pro nás v tom svobodném světě znamená neklanět se? A vidíme, že Ježíš, který byl vlastně taky svobodný ve své době, tak ale při tom pokušení na poušti, vlastně, když s ním ďábel tam rozmlouvá, a tady vidíme tu duchovní postavu, která je za tou zlatou sochou. Ve skutečnosti je ten duch antikristův, který chtěl být uctíván skrze toho člověka. Proto je ten duch tady stále přítomný. A ten, kdo má tu absolutní moc ve světových dějinách, tak má znovu tendenci stavět zlaté sochy. I kdyby to mělo být jenom ve videu. A tak ten duch se postavil proti Ježíši a říká mu přesně to, co říká ten král vlastně těm svým poddaným tehdy. Co, tady nemám teď ty slova, ale připomeneme si je. Co říká ďábel Ježíši? Jestliže se mi teď pokloníš, dám ti bohatství celého světa. Všechno bude tvé. Všechno, co je na světě, všechno jeho bohatství, a ukázal mi bohatství všech národů světa. To je mé a já ti to dám, když se mě pokloníš. Jde jenom o to udělat ten akt. Prostě, abych získal, unikl trápení, abych unikl bolesti, abych unikl nějakému pronásledování, tak prostě ďábel nám jako ukazuje, že existuje prostě taková zkratka. Tak se mi jenom pokloň a všechno bude pryč. Mimochodem, tohle slyší lidé, kteří páchají sebevraždu. Stačí jenom spolknout ty léky. Jenom skočit z toho balkónu. Všechno bude pryč. Jenom se mi pokloň. Jsou okamžiky v životě, kdybychom měli vědět, jak máme zareagovat. Kdy prostě nejenom půd sebezáchovy, ale naše duchovní vědomí toho, kým jsme a kam jdeme, by nám mělo zabránit to, abychom před takovým nepřítelem zůstali stát a vyznali to, co vyznal Ježíš ďáblovi tehdy. Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A to je asi to, co bychom si dnes z toho příběhu měli odnést. Dnes možná budeme slavit první adventní neděli a bude to všechno nádherné a pokojné. A možná přijde v nějakém okamžiku budoucnosti do našeho života nepřítel a řekne, tudy neprojdeš. Skloň hlavu, podřiď se mi a já tě pak pustím dál. A my musíme vědět, ne, tohle neudělám. Nestojí mi to za tu zkratku, protože bych přišel o vztah s mým Bohem. Já raději zůstanu stát, raději zůstanu tady na tom místě utrpení, ale budu chválit a vzývat svého Pána. A ten příběh právě nám je pozbuzením, že častokrát Bůh se přizná k takovému našemu postoji a on vlastně způsobí to vítězství, které ještě není vidět, ani se ho neumíme představit, ale ono prostě přijde, protože my ten postoj zaujmeme. A proto je v Izajáši řečeno, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se a plamen tě nepopálí. A tak bych chtěl vlastně ten okamžik zakončit písní, která vlastně o tomhle tom zpívá. Tak pojďme si ji zaspívat. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratí. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí. Svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratím. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí. Svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, kamkoliv,
kdekoliv, kamkoliv, já jsem s tebou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratí. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí. Svítím ti na cestu, půjdeš-li mou. Ať jsi kdekoliv, 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 já jsem s tebou. Ať jdeš kamkoliv, 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 já jsem s tebou.
Zde, pane, teď stojíme před tebou a vyznáváme, že jsme jenom prach, ale ty jsi do nás vdechl život. My jsme lidé, kteří jsou součástí, tělesnou součástí tohoto světa, ale náš duch už není v tomto světě. A tak tě prosíme, tak jako i ti mládenci před námi, prosíme tě, abychom obstáli, až přijde ďábel a bude nás zkoušet. Prosíme tě, abychom obstáli před tímto světem ve chvíli, kdy po nás bude chtít, abychom sklonili hlavu. Prosíme tě, abychom rozpoznali čas, kdy máme učinit ten skutek víry, že zůstaneme stát se spřímenou hlavou a budeme vyhlížet to, co je nad námi v nebesích. Ten příbytek, který si pro nás připravil u našeho Otce, tam, kam všichni odejdeme. Prosíme tě, abychom měli dostatek víry a odvahy v našem srdci postavit se nepříteli a spoléhat se, že ty jsi ten, který bojuje boje za nás. Že ty máš moc vytrhnout nás ze zkoušky, že když nás vody zaplaví, tak se neutopíme. Ten proud nás nestrhne, když budeme v ohni, tak plamen nás nespálí, protože ty jsi s námi. Duchu svatý, tak zapečeť tato slova v našem srdci a dej, abychom si na ně vzpomněli, až si na ně budeme mít vzpomenout. Amen.